Ve středověku v podstatě bylo obilí totéž jako dneska. Ovšem převažovalo žito, nikoli pšenice, a to proto, že žito je méně náročné.
Prozrazuje Magdalena Berenová s tím, že v průběhu 13. století dochází i ke společenskému rozlišování, kdy pšenice byla výše ceněna než žito. Ovšem zda byl chléb tmavý nebo bílý, záleželo na způsobu vymílání. Už staří Slované své rotační mlýnky dotáhli téměř k dokonalosti.
Byly to dva kruhové kameny, horní a dolní. Ten spodní byl vypouklý, horní trochu vydutý, aby do sebe zapadaly. Mezitím byly dřevěné součásti, do kterých zapadala osa ze spodu a kypřice, která byla v horním kameni, aby se to dalo posunovat a aby se dalo regulovat jemnost nebo hrubost. Mletí.
Obilí se sypalo do středu a po bocích kamenů už vypadávala jemně mletá mouka.
Pro mě osobně to byla těžká dřina. A muži, kteří nám pomáhali, říkali, že teda taková ženská musí mít pěknou ránu, když s tím denně pracuje.
Dnes už si pro mouku zajdeme do obchodu. A i když jsou způsoby mletí odlišné, přesto se podle Jaroslava Řešátka můžeme tehdejší chuti přiblížit.
Špalda, douzrnka, to jsou staré arabské obilniny a ta špalda je tady v krupici a v hrubý mouce. Když dáte tu špaldu napůl s moukou hladkou, uděláte z toho chleba. Ta špalda má úplně jinou chuť.
Na středověký stůl nepatřil jen chléb, placky a kaše. Mouka, krupice, krupky i kroupy se přidávaly do polévek i omáček. Rovněž se peklo sladké pečivo a pochopitelně perník. Jak ve 14. století Tomáš Štítný ze Štítného s nelibostí konstatoval, že se o postech pojídají perník a jiné sladké pamlsky, což vlastně není žádná zdrženlivost. Nutno podotknout, že dnes by nám takové pamlsky příliš sladké nepřišly, protože tehdejší jazyk vnímal mnohem jemnější chuť. Takový knedlík ve středověku mezi jídla připravovaná z obilí nepatřil, stejně tak koblihy, přestože v receptech tato slova jsou.
Máme už od počátku zemědělství doložené hrubé placky z nadrceného obilí.
Když si uděláte vohýnek, obložíte ho kamenama, tak uděláte placky jako dlaň.
Jak vysoké?
Centimetr a ve prostředku míň. A jak jsou ty kameny horký, tak na tom to upečete, dáte na to bylinkovou pomazánku s tvarohem a je to strašně dobrý.
Místo ohýnku poslouží i plotýnka na sporáku, ale pozor.
Ty placky, když je jíte teplý, tak je to dobrý. Když to vystydne, no tak je to bumerang, no. Nesmí vás to trefit.
Podobně na tom byly první pokusy o chléb, i když nejstarší kvašený chléb byl upečen už v době kolem 3500 let před naším letopočtem, ale středověk ten už patřil pekařům.
V té době už mistři pekaři ve všech městech existovali a chléb už se ve městech nepekl doma, ale většinou se kupoval u mistrů pekařů.
V Praze jich během vlády Karla IV. A jeho syna Václava působilo 157. V 16. století jich byl více než dvojnásobek, 334. A to jen na Starém a Novém městě.
Chléb je rozličný a dobře dvacaterý, totiž chleba žemlový, pod ním váskový, potom žitný, hůzcový, pecnový, nakyslý, mazancový, v mnoha rozdělech, mezi kterými nejlepší je skořený, chléb ječný, preclíkový, prosný, žaludov, jáhlový, pohankový, z rejže, oplatkový, koláčový, perníkový.
Tak v 15. století rozdělil chleby Pavel Žídek ve svých radách Jiříkovi z Poděbrad, ale nešlo vždy jen o lahůdky.
Žaludový chleba to byl spíš s přídavkem žaludů v době hladu nebo v době nedostatku.
Přesto si můžete některé vyzkoušet. Základem je kvásek, který dříve dělali z kyselého mléka.
Určitě to asi tím mlékem mohlo být. Já bych se přimlouval za víno, že zadělávali vínem.
V písemných pramenech máme zmiňovány také mošty.
Museli v té díži nechat ten kvásek na těch stěnách, až uschnul. A když šli dělat nový chleba, tak to voškrábali, zalili a znovu. Takže perpetuum mobile skoro.
Chlebové pece přitom bývaly majetkem více rodin nebo i celé vesnice, ale bez chleba to nešlo.
Dřív se jedlo maso a k tomu kousek chleba, případně se maso rovnou dávalo na krajíček chleba, který se třeba i vyhodil potom psům. Protože i talíře jsou poměrně pozdní záležitosti.
Což už neplatí o miskách a mísách na rozličné slané i sladké kaše.
Za sladkou kaši se považovala i kaše z mléka nebo kaše ze smetany. My jsme zkoušeli dochutit jí medem, dochutit jí ovocem sušeným nebo uvařeným a bylo to výborné, všem to chutnalo.
15. století najdeme recepty na 46 druhů kaší. Z masa, mléka, smetany, vajec, sušených ryb, vepřových žaludků, jazyka, sýra, ale i z máku či semence. V 16. století je kaší přes 80 a vařila se i z růží či fialek.
Jahelná kaše byla velice rozšířená, zejména u starých Slovanů. Potom ve středověku a ve starším novověku už byla vzácná, protože se prosa pěstovalo méně a bylo dražší než obilí.
Ta jahlová, to je sytá. To je kaše teda, že člověk si dá tři lžíce a má toho dost.
Ovšem.
Jsou armády na světě, které do dneška tu kaši dávají. A ti vojáci nemají potíže s rakovinou střev.
Připravit si můžete třeba kucmoch, zvaný též netije. Jáhelná kaše se zasypala moukou a uvařila do tuha. Potom se trhala na kousíčky, které se na talíři posypaly strouhaným tvarohem, perníkem, mákem nebo se polily syrupem, omastily a osladily. Známý je i kucmoch slaný s cibulkou, brinzou, zelím nebo i masem.
Když si to zamícháte po svém, tak vám to vyjde. Určitě jo. Jen to zkusit.
Vařený, pražený, na kaši i jako mouka, na slano i na sladko. Hrách měl na středověkém talíři skutečně mnoho podob.
Ve středověku byl naprosto nejrozšířenější hrách. Čočka se jedla v pravěku a potom v podstatě až od 18. století. Čočka je náročnější než hrách, takže její hranice byly jižněji než v Čechách. Za to hrách je velice nenáročný, velice úrodný a krom toho i zlepšuje pole oseté obilninami.
Čočka navíc nepatřila na pole, ale na zvláštní pozemky u domu, jak dokládá zpráva z počátku 13. století.
Středověcí botanici ji dobře znali, ale příliš nedoporučovali.
Kromě dlouhé řady různých reakcí těla.
Čočka má také umrtvovat chlípnou žádostivost. Jinak to všem platí o polevkách z konopí.
My už se ale s Magdalenou Beranovou budeme soustředit na hrách, který vstoupil do rčení i veršovánek. Hrách u sedláků i pánů má svou chválu, také hanu. S šupinou škodí, nadýmá, dřený dost dobrý bývá.
To bylo tak důležité jídlo, že patřilo k těm denním. A také když se dávaly dary třeba pro různé chudobice nebo podobné ústavy, nikdy tam nechyběl hrách.
My v těchto zemích zřídka kdy co jiného, leč hrachu požíváme a toho také tím více. Promlouvá například zápis osobního lékaře Ferdinanda I. Připomenout můžeme i další, mezinárodní.
Protož já rozličného obyčeje navyklých krmí našich Čechov s jejich hrachem, cibulí a sýrem dotýkat ji nechci. Moravcov s jejich topenkami a sýrnými polévkami. Lužických s jejich hůbami a syrovátkami, Sasov s jejich sýry a slaninami, Švábov s jejich vajci na másle a ovesnými kašemi a tak dále.
České země byly doslova hrachovou velmocí a tak jsme jeden z receptů na hrách dřený s Jaroslavem Řešátkem také uvařili.
Na hrách dřený toho moc není potřeba a to mi má hrůza, protože jak to bude držet, že jo? To je pravda, že to vždycky byla potíž. Vtip je v jednom. Když budete mít loupaný hrách, tak máte po starostech, to budete mít jemný. Když ho máte se šlupkou, tak ho musíte 2 dny máčet. Dneska ty hrachy jsou takový hodně zatvrdlý. Já jsem máčil ten hrách 2 dny a pak jsem ho 3 hodiny vařil. Vzal jsem mixér a sjel jsem to v mixéru nožovým a uděláte kaši.
A pokud si děláte starosti s množstvím?
Je to 1/4 kila loupanýho hrachu, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, 2 bílky, 1 celé vejce. Lžíce mouky, a nebo je to dobře přesezené, tak nemusí být vůbec žádná. A sádlo na smažení pánev uděláte za 10 minut. Kousek másla navrch. Posypat mandlema, na to je tak 2 lžíce těch mandlí plátkovaných a práškový cukr na posypání.
Variant je celá řada. A pokud se vám na poprvé dřený hrách nepovede, nic není ztraceno.
Tenkrát s paní doktorkou, když jsme to dělali, tak to nějak nedrželo, tak jsme to dali do lívanečníku a dělali jsme lívance. No a na křivoklátě dneska prodávají.
Z hrachu se vařily pochopitelně také slané kaše.
S cibulkou osolíte a máte to jako přílohu nebo hlavní jídlo.
Fantazii se téměř meze nekladou.
Když to člověk domýšlí na ten středověk, tak prakticky ledničky, chladírny, nic neexistovalo, takže oni museli sušit všechno, nejen teda ty hrachy.
Sušený hrách navíc sloužil i k výrobě mouky.
Z čertvího ne, usušit, upražit a pak z toho dělat všechno to ostatní.
Ale podívejme se také na další luštěniny.
Vykev je spíše krmná záležitost, ovšem vzhledem k tomu, že se našla i v hrobech, tak patrně se i jedlo soudíme. Ovšem větší rozšíření vykve jako jídla nepředpokládáme.
Pro středověký talíř byly neznámé i fazole.
Fazole, které se někdy považují za velmi starou plodinu, ovšem u nás nebyly. Mají svou domovinu v Jižní Americe a do Evropy přinesli Španělé až v 16. století. Hojněji se rozšířila u nás v 17. století.
Další zajímavostí může být bob zvaný koňský.
Ve střední Evropě se rozšířil od mladší doby bronzové. V raném středověku se u nás v Čechách přestával pěstovat. Poslední nález máme z 8. století. Ale v Německu se jedly boby až dlouho do středověku.
Nezdomácnila zde ani cizrna.
Rukopisná kuchařská kniha z roku 1645 jako jediná uvádí polévku z cizrny. Černý ještě v roku 1517 zná cizrnu jenom jako lék.
A tak můžeme objevit také písemné zprávy, které radí.
Kop z Raumentálu a krabice z Weitmille doporučují ponechat cizrnu Vlachům, teda Italům, a zůstat při českém hrachu.
Proto na závěr připojíme ještě recept na hrachovou babu.
Ta baba se vždycky říkala něčemu, co se skládalo do sebe. Veme se žemle, nakrájí se na plátky, nechá se voschnout. Pak se veme ten hrách, smíchá se smetanou, s cukrem a s vajíčkem, udělá se hustý těstíčko, v tom se to omočí a usmaží a tomu říkají baba. Když si to zamícháte po svým, tak vám to vyjde. Určitě jo. Jen to zkusit.
Saláty a špenáty byly už od pravěku důležitou složkou jídelníčku.
Ovšem skutečný špenát, tak jak ho dneska známe, ten nebyl znám. Pochází z perské oblasti, v Evropě se objevil až ve 12. století. Ovšem nejstarší český předpis na špenát je znám až ze století 17.
Prozrazuje Magdalena Beranová. Dnes víme o více než 20 druzích špenátových rostlin, i když některé byly současně salátové.
Typickou salátovou nebo špenátovou rostlinou byly kopřivy, listy lebedy a merlíku, bršlíku, kozlíček a tak dále, polníček, řeřicha.
Z listu fialky se dělal, salát se dělal z pampelišek, a kdo má špatné zažívání žlučník, tak jsou dobrý kořeny, pampelišky, smetánky. To funguje. Lví zub se tomu říká.
Jak doplnil Jaroslav Řešátko, některé dávné postupy jsou oblíbené stále. Stejně jako například šťovík u dětí, který i ve středověku našel místo. Známý byl také hlávkový salát nebo locika. Ovšem další významnou listovou zeleninou byla řepa.
Zpočátku se totiž požívaly především listy. Připravovali se podobně jako zelí a ve starověkém Římě se dokonce jako zelí nakládali.
A podobně tomu bylo i u nás v časech středověku.
Kořen řepy se začal zušlechťovat až na konci středověku a ve starším novověku. Posléze se stal hlavním důvodem pro pěstování řepy. Ještě v 15. a 16. století je však řepa popisována jako rostlina zelí, která při dobré kultivaci dosahuje značné velikosti a větších listů než kterákoliv jiná zahradní rostlina.
Po cukru se začalo pátrat až v 18. století, ale tím přehlídka listové zeleniny ještě nekončí.
Také z celeru se ve středověku zpočátku podávaly hlavně listy. Možná šlo o druh řapíkatého celeru, který známe dodnes.
Stejně tak se pro listy pěstovala petržel a před naším letopočtem i mrkev.
Ve 14. století však byla mrkev určitě kořenovou zeleninou. Někdy se označovala jako žlutá řepa. Ovšem, pro sladkou chuť se s ní někdy vařil sladký mas, jakási marmeláda.
Do polévek mrkev patří až od druhé poloviny 18. století. Ale představme také tu nejrozšířenější zeleninu českého středověku – zelí.
Má se za to, že ve středověké Evropě navazovalo pěstování zelí či kapusty na starořímskou tradici. Slovo kapusta bylo u Slovanů rozšířeno od nejstarších dob. Název byl a někde dosud je společný pro zelí i pro kapustu.
Z 12. století máme i písemnou zprávu.
V té době se zelí prodávalo a konzervovalo tak, že se hlávky pařily bez přísad i bez octa nebo vína a tak se vozily na trh. Pro Židy to byla důležitá informace, protože šlo o košer jídlo, které si mohli kupovat.
Ve středověku známe tři druhy zelí.
Ve 14. a 16. století se v Čechách jedlo zelí hodně, a to nakládané a kysané. Jedli je prostí lidé, šlechtici i měšťané. Patřilo k takzvané hubené studentské stravě, jak dokládá studentská písnička z 15. století.
A jak na kvašené zelí?
Kvašené zelí, na to existuje dodneška kvašák, porcelánový soudek nebo z borového dřeva sud. A normálně se zelí nakrouhalo, dusalo, prosolilo, prokmínovalo, dala se vrstva jablek, a nahoru se dali vinný listy. Nechá se to kvasit a funguje to.
Předkládalo se ve velké množství především dvorským úředníkům a čeledi. Jedlo se vařené i smažené, panstvu se servírovalo dokonce ocukrované. Přidávala se do něj smetana, mastilo se slaninou, máslem a podobně. Bylo to samozřejmě též velmi vhodné postní jídlo, pokud se ovšem nemastilo máslem, ale olejem.
A jak připravit recept nazvaný kysané zelí v postní den?
Znamená to propláchnout kyselé zelí a uvařit. Zelí se dá na olej a přidá se omáčka z mandlí. To znamená v podstatě, že semelou se mandle, zalíjí se vlažnou vodou a udělá se takový mlíko a tím se to zaleje. Přidají se rozinky, všechno se to povaří a podává se to s chlebem a nahoru se dává zelí.
Vynechat nesmíme ani cibuli, kterou popsal už Kosmas k roku 1073, kdy olomoucký biskup Jan posnídal sýr s cibulí a kmínem. Středověk uznával cibuli syrovou i tepelně zpracovanou. Nepoužívala se tak často jako dnes, ale společenské dopady měla podobné, jak dokládají i písemné zprávy.
Tak například roku 1575 vzkázala urozená paní Ejbanová urozené paní Lokšanové z Lokšic, že na ten čas nemůže přijít, protože smrdí cibulí.
Už od pravěku byl využíván česnek a dokonce také na sladko, jak uvádí například recept na mistrnou kaši měsíce máje.
Doporučuje uvařit mladý česnek se sladkou smetanou nebo s mlékem, potom rozslouci nebo rozetřít, přidat další mléko a cukr, vše povařit v másle a nakonec posypat cukrem.
Když si to zamícháte po svém, tak vám to vyjde. Určitě jo. Jen to zkusit.
Na středověkém talíři bylo možné najít nejen hovězí, vepřové, skopové, drůbeže, zvěřinu či sladkovodní ryby, ale také hlemýždě, želvy, bobry, raky nebo mořské ryby. Zvláštností byly také veverky nebo medvědí tlapy, ale nejrozšířenější bylo hovězí.
Hovězí maso bylo rozšířenější než telecí, ovšem nikoliv maso z dospělých zvířat. Především se chovali mladí býčci, tak asi rok staří, na maso, a to zejména pro lepší panské dvory.
Prozrazuje Magdalena Beranová s tím, že nejoblíbenější bylo vařené a hovězí polévka se nejedla jen samotná, ale rovněž tvořila základ mnoha dalších jídel. Zmiňované telecí se nejčastěji připravovalo drobně posekané a kořeněné, jak vyzkoušel i Jaroslav Řešátko při výrobě telecího knedlíku.
Půl kila masa a když není telecí, tak hovězí a 30% vepřovýho, aby to bylo šťavnatý. K tomu hrst petrželový natě, rozinky a šafrán, zázvor, pepř.
Zázvor nastrouhejte a nezapomeňte na šafrán.
Ten šafrán vám tam udělá takovou tu jodovou chuť. A to je to, co právě všichni říkají, a co tam je? Kombinace šafránu a té petržele udělá tuhle tu chuť.
Chcete-li, můžete si dát tu práci a maso skutečně jemně nasekat. Pro lepší soudržnost můžete přidat 2 žloutky a 2 lžíce smetany.
Obalit v mouce a dát do trouby. Já jsem tam dal trošku sádla. Na těch 0,5 kg toho mletýho masa se to 3/4 hodiny musí péct.
V lidové kuchyni se velké přízni těšilo vepřové. Prasata se začala v chlívcích vykrmovat už na počátku středověku, i když stále vypadala divoce. Měla poměrně dlouhé nohy, vyčnívající zahnuté špičáky a často tmavou barvu. Využití našla i ta poslední štětina, jak dokládá i kšaft nebo poručení vepřka Korokotka, spisek o závěti vepře před porážkou, kde je mimo jiné psáno.
Štětiny ševci na dratve, kůži na vázání knih, kotníky hráčů místo kosek, pocestným sádlo, aby si vymazali obuv, děti dostali v měchýř na hraní, vlasatí štětiny na kartáče.
Mimo to se vařilo, udilo i peklo, vyráběla se jelítka a jetrnice, šunky a tlačenky, zkrátka vše, co si u vepřového i dnes dokážete představit. Maso ovcí bývalo až na 3. místě a konzumace kozího byla zanedbatelná. Skopové se v české středověké kuchyni především vařilo a podávalo s omáčkou, v níž byl obvykle obsažen ocet a kyselé hrozny či kyselá jablka. Podle zprávy z 60. let 10. století bylo možné v Praze dostat za 1 denár 10 slepic, což byla cena pšenice pro jednoho člověka na měsíc nebo cena ječmene pro koně na 40 nocí.
Vařila se z nich slepičí polívka a do jídele se obvykle přidávala slepičí krev. Především proto, že se získávala snadněji a rychleji než krev ze zvěřiny a z domácích savců.
Z vařeného nebo i syrového slepičího masa se zhotovovaly oblíbené masité kaše či varmuže.
Ta slepice i to kuře má tu tendenci žilírovat, to se vám povede i doma. Když dáte málo vody, tak to zežilíruje.
Přidávaly se do nich i kosti nebo dobře uvařené krky a rozsekané nožičky roztlučené v hmoždíři. Dalšími přísadami byly víno, chléb, vejce nebo mléko s moukou a vejci a samozřejmě koření.
Slepičí kaše s mlékem, moukou a vejci se sypala cukrem. Do sekaných směsí se přidávaly mandle, rozinky nebo fíky.
Ve staročeské kuchyni najdeme pečenou husu i recept na holoubátka. Lovena byla řada divokých ptáků. Kromě kachen také tetřevy, koroptové křepelky či jeřábci k oblíbeným patřily pečené kvíčaly. Vodní ptáci jako lisky nebo potápky patřily k postním jídlům, tak jako ryby, raci, žáby, želvy a dokonce bobři. Vynechat nesmíme ani zvěřinu, kdy už kronikář Kosmos připomíná kariéru kaplana Šebíře, který to dotáhl svým uměním v přípravě kančích ocásků pro knížete Oldřicha až na biskupa. Zvěřina se ve středověku a začátkem novověku zpravidla vařila, často s vínem a pivem. Jelen se například připravoval s cibulí a jablky, někdy ještě s mandlemi a rozinkami. K srně se naopak jablka a cibule nedávaly, za to se vařila se švestkami nebo střešněmi. Důležitou součástí jídelníčku byly také ryby.
Vařily se, pekly, ale i sušily, udily a solily. Ryby se nadívaly, stahovaly z kůže a ta se také nadívala. Z mletého masa se dělaly různé šišky a kaše a podobně.
Sádky na ryby byly u nás užívány už v 10. století. O sušených, solených a uzených rybách hovoří i nejstarší české kroniky, protože je církevní i svěčtí hodnostáři rozdávali v době postu chudině. Rybáři přitom tvořili ve středověkých městech důležitou skupinu obyvatelstva a nebývali chudí.
V Praze například v letech 1340 až 1419 žilo 46 rybářů, mezi nimi 2 sumečníci a ti měli městské domy.
Vzácní byly ve středověku a starším novověku pstruzy. Receptum ovšem vévodí štika, následovaná kaprem a často rybou zvanou lampreda, což byla zřejmě okatice nebo mihule. Dováženy byly také ryby mořské a když už jsme u vody, ve staročeské kuchyni byly k nalezení také raci, upravovaní na slano i na sladko. Jedním ze základních rysů středověké kuchyně bylo zpracování celých zvířat. Nešlo jen o využití krve nebo morku z kostí, ale připravovaly se také kosti samotné. Například se drtily na omáčku s vínem, kořením a chlebem. Navíc se konzumovaly i méně obvyklé části, jako hovězí vemínka.
Vemeno se využívalo. Je to žláza, která se musí uvařit. Je to taková bílá, spíš krémová hmota masa. A vemínko můžete přirovnat k tušímu ovaru. Vařilo se, dělalo se s omáčkama. Je to dobrý, ale to se ještě dá koupit čas od času. Když si to zamícháte po svým, tak vám to vyjde. Určitě jo. Jen to zkusit.
Mléko, smetana, podmáslí, syrovátka, máslo, tvaroh, sýry patří k většině receptů, které dnes s časem středověku spojujeme, jak se můžete přesvědčit i v knize Magdaleny Beranové Jídlo a pití v pravěku a středověku.
U nás bylo velmi rozšířené mléko kravské. Krávy se postupně zušlechťovaly, dávaly více mléka a víme, že se speciálně chovaly pro mléko, protože v archeologických nálezech máme kosti krav několikaletých, které byly starší než 4 až 5 let, čili se jasně chovaly pro mléko a pro chov.
Nutno podotknout, že mléko není až taková samozřejmost.
Krávy nedávaly mléko celoročně a nedělaly to rády. Tak například v Egyptě se krávě svazovaly nohy, u nás se k ní zase přivádělo tele, aby spíše pouštěla mléko.
Přitom nešlo jen o vesnickou záležitost.
Ještě v novověku se krávy chovaly na mléko i ve městech. Nejen na venkově, ale i ve městech bývaly u domů chlévy pro krávu, aby si je mohli výhodně podojit.
Mléko nepatřilo jen do polévek, omáček a kaší.
Mléko se pilo teplé, často po dojení, ovšem i když čerstvé mléko nadojené se považovalo za nejzdravější, nevydrželo dlouho, takže se pilo kyselé a i podmáslí, ale také velmi oblíbená byla syrovátka.
Ze syrovátky se vařily také polévky, stejně jako ze smetany a piva, jak prozradí Jaroslav Řešátko.
Vemete půl litr piva, přivedete do varu, stáhnete, vemete čtvrt litr smetany, rozkládáte do toho vajíčko, pomalu to do toho nalejete. A už se to nesmí vařit. Když to dáte do horkého, tak se vám to srazí. On se nic nestane. A máte tam ty nitky toho vajíčka jako v česnečce. No.
Mnohem lepší chuti dosáhnete s pivem kvasnicovým. Mléko se přidávalo k zelenině a luštěninám, do masových směsí a nádivek. Používalo se při přípravě sušených nebo uzených ryb.
Daleko větší využití mělo mléko kysané. Při nízké pravěké hygieně a špatné kvalitě nádob kysalo mléko patrně ještě rychleji, ale také kvalitněji než dnes. Kyselé mělo pro celý pravěk i ve středověku velký význam v tom, že se z něj vyráběly tvaroh a sýr, které tvořily jakousi dlouhodobější konzervu mléčné potravy i v době, kdy krávy či ovce nedojily.
Tvaroh byl první stádium měkkého sýra, pak se z toho odvozovaly všechny ty ostatní.
Sýr, syreček, tvaroh, tvarůžek, homolka, maldřík či maldříček. To byly nejběžnější součásti staročeské výživy ve středověku a starším novověku. Existovaly ovšem i sýry jemnější a nákladnější.
Připravovaly se ze šalvějí, balšámem, muškátovým květem a kmínem a sušily se v klecích a posadách na půdě. Staré české sýry mívaly dobrou pověst. Z Čech, Moravy a ze Slezska se vyvážely do sousedních zemí, a to i sýry ovčí, hlavně do Němec, Saska a Lužice.
A nejen to, pověstné byly také tím, že prospívaly zdraví.
Mistr Jan Rokycana ve své postile z 15. století poukazuje na to, jak tvaroh a syrovátka prospívají dětem, které pak nejsou bledé a mdlé a jsou celkově čipernější a chytřejší. Syrovátka, jak známo, je sladká, z tvarohu a kyselá.
Některé z dochovaných receptů si je možné vyzkoušet i dnes, například mléko na rožně pečené.
Sbírané kysané mléko prakticky se dopracujete do tvarohu. Tady říkají, že to nechají přes noc v plátínku odkapat a pak, že to nakrájí. Takže to je doopravdy tvaroh, který přes tu noc stuhne. Můžete to zatížit, aby ještě ta voda z toho vytekla. Je to popečený tvaroh.
Ostatně tvarohové homolky najdete i v příběhu Davida a Goliáše.
Dělali jsme homolky. Na to byla taková klec, 60 na 60. Veprostřed to mělo proutí a ty homolky se na to dávaly sušit. Úplně usušený, tak to bylo tvrdý jak broky, ale je fakt, že ty homolky se braly na cestu, lámaly se a cucaly se, a nebo se znovu tloukly, strouhaly a sypaly se s tím brambory.
Ale to už jsme utekli do vzdálené budoucnosti a proto zpět ke středověkým receptům.
Takzvaný mandlový sýr se připravoval ze sladké smetany sražené syřidlem, z bílku a medu.
Problém dneska je, že z toho mlíka dnešního jste neuděláte. Z toho se vám stane hořká tekutina, z který nic nezvládnete.
Snadněji už vyzkoušíte recepty z vajíček, bez kterých se ani středověká kuchyně neobešla.
U Slovanů byla vejce velice oblíbená, zejména slepičí, protože se často dávala do hrobů pro posmrtný život. Dělali to Slované i Germáni a vejce se dostala i do hrobů českých knížat na Pražském hradě.
Vynechme kultovní význam a podívejme se na talíř.
Dělala se vejce vařená na tvrdo nebo na měko, vejce sázená i míchaná.
Přidávala se do polévek, omáček i různých kaší a někdy se zpracovávala i se skořápkou. Fantazie našim předkům nescházela.
Předpisy však byly leckdy složité a rafinované. Například na měko uvařená vejce se otevřela tak, aby mohl jedním koncem vytéct žloutek a část bílku, do toho se přidala zelená petrželka, pepř, zázvor a šafrán a pak se na másle umíchala hustá kaše nebo se udělala omeleta. Ta se nadrobno posekala, přidala se syrová vejce a udělala se řídká hmota, která se nalila zpět do skořápek. Přidaly se i rozinky. Plněná vejce se uvařila, oloupala a podávala se s černou kořeninou omáčkou slazenou medem.
Když si to zamícháte po svém, tak vám to vyjde. Určitě jo. Jen to zkusit.